Latgales vēstniecībā Gors gaidāms tiešām ārkārtīgi skaists koncerts. Skaists nevien tāpēc, ka tajā pirmo reizi satiksies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris kopā ar radio kori diriģenta Andra Pogas vadībā, bet arī tamdēļ, ka būs ārkārtīgi skaista programma. Pirmajā daļā klausīsimies Bacha un Mocarta mūziku, arī neparastā pārlikumā, teiksim, Bachs Elgāra pārlikumā, bet otrajā daļā būs dzirdams franču komponista Gabriela Fauré rekviems, mūzika, kas ļoti piederās šim klusajam laikam, ļoti skaista, ļoti smalka. Lielākā daļa no cilvēkiem to ir jau dzirdējuši tādā filmā kā Cilvēka bērns –